ได้กระทำการศึกษาบูชาเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อพรุ่งนี้ข้อนี้สรุปความได้ว่าพระพุทธองค์พระองค์จริงนั้นยังคงอยู่ตลอดกาลและเป็นสิ่งเดียวกันเสมอไปได้แก่สิ่งที่เรียกว่าธรรมส่วนนิมิตหรือตัวแทนแห่งธรรมนั้นเปลี่ยนได้ตามควรแก่สถานะ 一个本身是为让让开他开黄色风所以中他大หรือจะเป็นภาษารีริกธาตุก็ได้หรือจะเป็นบุตรเจติกเจดีมีพระพุทธรูปเป็นต้นก็ได้ก็ล้วนจะมีความหมายอันสำคัญรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองการเห็นธรรมเป็นการเห็นองค์พระตถาคตคำว่าธรรมคำนี้เป็นคำพูดที่ประหลาดที่สุดในโลกคือเป็นคำที่แปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้ได้มีผู้พยายามแปลคำคำนี้เป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นออกไปตั้ง20-30คำก็ยังไม่ได้ความหมายครบหรือตรงตามความหมายของภาษาบาลีหรือของพุทธศาสนาในคำคำนี้ส่วนประเทศไทยเรามีโชคดีที่ได้ใช้คำคำนี้ได้เลยโดยไม่ต้องแปลออกมาเป็นภาษาไทยเราชาวไทยจึงได้รับความสะดวกไม่ยุ่งยากลำบากเหมือนพวกที่ต้องพยายามแปลคำคำนี้เป็นภาษาของตนของตนคำว่าธรรมเป็นคำสั้นสั้นสั้นเพียงพยางค์เดียวแต่มีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งน่ามหัศจรรย์เพียงไรเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาดูอย่างยิ่งโดยนัยยะดังต่อไปนี้ในภาษาบาลีหรือจะเรียกว่าภาษาพระพุทธศาสนาก็ตามคำว่าธรรมคำนี้ใช่หมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นสิ่งใดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีไม่ชั่วก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมคำเดียวกันนี้ทั้งหมดดังพระบาลีว่ากุตลาธรรมะอกุตลาธรรมะอัพยากตาธรรมะเป็นอาทิลักษณะที่เป็นเช่นนี้มีลักษณะอย่างเดียวกันกับคำว่าพระเป็นเจ้าของศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเช่นศาสนาคริสเตียนเป็นต้นคำว่าพระเป็นเจ้านั้นเราให้หมายความถึงสิ่งทุกสิ่งให้สิ่งทุกสิ่งรวมอยู่ในคำว่าพระเป็นเจ้าเพียงคำเดียวดังนั้นแม้ในพระพุทธศาสนาเราถ้าจะกล่าวกันอย่างว่ามีพระเป็นเจ้าประเขาบางแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่อีกนั่นเองที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเป็นเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิ่งทุกสิ่งจริงๆเพื่อจะเห็นได้อย่างแจ้งชัดและโดยง่ายว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมหมายถึงสิ่งทุกสิ่งอย่างไรนั้นควรจะจำแนกออกไปดังต่อไปนี้ธรรมชาติทุกอย่างทุกชนิดไม่ว่าอะไรหมดล้วนแต่เรียกโดยภาษาบาลีว่าธรรมคือธรรมในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติเองอีกอย่างหนึ่ง 2. กฎของธรรมชาติซึ่งมีประจำอยู่ในตัวธรรมชาติเหล่านั้นก็ล้วนแต่เรียกว่าธรรมอีกเหมือนกันอันนี้คือธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติและมีความหมายเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าพระเป็นเจ้าในศาสนาที่มีพระเป็นเจ้า 3. หน้าที่ต่างๆที่มนุษย์จะต้องประพฤติหรือปฏิบัติกระทำทั้งในทางโลกหรือทางธรรมก็ตามนี้ก็เรียกโดยภาษาบาลีว่าธรรมอีกเหมือนกันมนุษย์ต้องประพฤติให้ถูกต้องตรงตามกฎธรรมชาติจึงจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมามนุษย์ส่วนมากสมัยนี้หลงไหลในทางวัตถุมากเกินไปไม่สนใจในสิ่งที่เป็นความสุขทางนามธรรมการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎธรรมชาติจึงเกิดการยุ่งยากนานาประการที่เรียกว่าวิปิตการขึ้นในโลกจนแก้กันไม่หวาดไม่ไหวมนุษย์สมัยนี้ต้องการสิ่งประเล่าประโลมใจแต่ในทางวัตถุไม่ต้องการธรรมเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจเหมือนคนในครั้งพุทธกาลและยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์สมัยนี้ยังมีการกักตุนเอาไว้เป็นของตัวหรือพวกตัวมากเกินไปจนผิดกฎธรรมชาติจึงเกิดลัทธิอันไม่พึงปรารถนาขึ้นมาในโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดมาแต่ก่อนดังนี้เป็นต้น นี้เป็นตัวอย่างของการที่มนุษย์ประพฤติผิดหน้าที่ของตนอย่างไม่สมคล้อยกันกับกฎของธรรมชาติหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือประพฤติผิดธรรมในฝ่ายที่จะเป็นไปเพื่อดับทุกข์แต่ได้เป็นไปในฝ่ายที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมานี้อย่างหนึ่ง 4. ผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติเช่นความสุขความทุกข์หรือแม้แต่การบรรลุมรรคผลนิพพานแม้ที่สุดแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นผลของการปฏิบัติไปทั้งนั้นผลทุกอย่างนี้ทุกชนิดก็รวมเรียกอยู่ในธรรมคำเดียวว่าธรรมอีกเหมือนกันแต่รูปความแล้วก็กล่าวได้ว่าคำว่าธรรมเพียงคำเดียวพยางค์เดียวนี่หมายความได้สี่อย่างคือหมายถึงตัวธรรมชาติเองก็ได้หมายถึงตัวกฎธรรมชาติก็ได้หมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติก็ได้และหมายถึงผลดีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆก็ได้จึงนับว่าคำนี้เป็นคำพูดคำหนึ่งที่ประหลาดที่สุดในโลกและไม่อาจจะแปลเป็นภาษาอื่นได้ด้วยคำเพียงคำเดียวเหมือนคำนี้ดังที่กล่าวแล้วเมื่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมมีมากมายมหาศาลอย่างนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นว่าคนเราจะรู้ธรรมหรือเห็นธรรมทั้งหมดได้อย่างไรกันเกี่ยวกับข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไปเองแล้วว่าเราอาจจะรู้ได้ทั้งหมดและปฏิบัติได้ทั้งหมดในส่วนที่จำเป็นแก่มนุษย์หรือเท่าที่มนุษย์ควรจะรู้เหลือนอกนั้นไม่ต้องสนใจก็ได้ข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าธรรมที่ตถาคตได้ตรัสรู้ทั้งหมดนั้นมีปริมาณมากเท่ากับใบไม้หมดทั้งป่าส่วนธรรมที่นำมาสอนคนทั่วไปนั้นมีปริมาณเท่ากับใบไม้กำมือเดียวคือจงนำมาสอนเท่าที่จำเป็นแก่การทำความดับทุกข์โดยตรงเท่านั้นและทั้งหมดนั้นแม้จะกล่าวกันว่ามีถึง 84,000 ข้อหรือ 84,000 ธรรมขันธ์ก็ตามก็ยังสรุปลงได้ในคำพูดประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวว่าปัจเจธรรมานาลังอภินิเวสายะซึ่งแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงท่านใครๆไม่ควรสำคัญมั่นหมายว่าตัวตนหรือของตนดังนี้การที่รู้ข้อนี้คือการรู้ธรรมทั้งหมดการปฏิบัติข้อนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาและเป็นการชนะความทุกข์ทั้งหมดได้เพราะเหตุนั้นไม่ว่าความทุกข์ส่วนบุคคลหรือความทุกข์ของโลกเป็นส่วนรวมประดับไปได้ในเหตุนี้ก็แลผู้ใดเห็นธรรมส่วนนี้โดยประจักษ์ผู้นั้นคือว่าเห็นองค์ตถาคตการเห็นธรรมในที่นี้หมายถึงการมีธรรมที่เป็นความดับทุกข์อยู่แล้วในตนเห็นประจักษ์อยู่แล้วภายในใจตนว่าความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนี่แหละคือหนทางออกทางเดียวของพวกเรามนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้ที่อาจจะเห็นพระพุทธองค์พระองค์จริงได้ทั้งที่กล่าวกันว่าพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานนานแล้วทั้ง 2,000 กว่าปีแต่เราก็ยังอาจจะเห็นพระองค์ได้โดยและสามารถจะนำมาใส่ไว้ในใจของเราได้เสียเลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกข้อที่ควรทราบต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นนอกจากจะเป็นคำพูดที่ประหลาดที่สุดในโลกและแปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้แล้วยังได้หมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยด้วยดังนี้และยังเป็นของประหลาดที่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเช่นเดียวกับพวกที่ถือพระเป็นเจ้าก็ถือว่าถ้าเป็นเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงในพุทธศาสนาเราก็ถือว่าธรรมมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงดังที่ปรากฏอยู่ในบาลีพุทธนิกายชาดกว่าธัมโมหเวปาทุระโคติปุเทซึ่งแปลว่าธรรมได้ปรากฏอยู่ก่อนแล้วแลดังนี้เป็นต้นธรรมในลักษณะเช่นนี้หมายถึงกฎของธรรมชาติหรืออำนาจอันลึกลับสูงสุดเหนือสิ่งใด ที่สามารถบรรดาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานาอยู่ฝ่ายหนึ่งหรือพวกหนึ่งแต่ยังมีฝ่ายหนึ่งที่ตรงกันข้ามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดไม่มีการตายได้แต่ตัวกฎธรรมชาติหรืออำนาจนั้นนั่นเองดังนี้ถ้าผู้ใดรู้หรือเข้าใจถึงธรรมประเภทนี้แล้วก็จะไม่หลงไหลในธรรมประเภทที่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปนับว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี้ยังเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดกาลยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยิ่งกว่าดวงจันทร์เป็นต้นเสียอีกถ้าเอาอายุของดวงอาทิตย์เป็นต้นไปเปรียบเทียบกับอายุของธรรมแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกับการเอาอายุของยุงตัวหนึ่งไปเปรียบเทียบกันกับอายุของดวงอาทิตย์เป็นต้นนั่นเองซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่น่าขบขันไม่มีอะไรเหมือนทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมนั้นก็คือสิ่งที่มีความสมดุลเป็นความสมดุลหรือเหมาะสมที่จะคงอยู่ตลอดกาลกฎทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าสิ่งใดเหมาะสมที่จะอยู่สิ่งนั้นจะคงอยู่หรือเหลืออยู่สิ่งใดไม่เหมาะสมที่จะอยู่คือเข้ากันไม่ได้กับสิ่งที่แวดล้อมเป็นต้นแล้วสิ่งนั้นจะสูญไปแม้นี้ก็คือกฎของธรรมโดยตรงและธรรมนั่นแหละเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะคงอยู่ตลอดกาลอันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นจึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดจนพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์ก็ล้วนแต่ทรงเคารพธรรมมีธรรมเป็นที่เคารพไม่อาจจะมีสิ่งอื่นเป็นที่เคารพนอกจากธรรมเพียงสิ่งเดียวทั้งที่พระพุทธองค์ก็ได้เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมหรือทำให้ธรรมปรากฏออกมาแต่สายตาของสัตว์ทั้งปวงซึ่งไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยสติปัญญาของตนเองข้อความนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงรำพึงและได้ตรัสไว้เองในคราวที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าจะคงอยู่โดยไม่มีอะไรเป็นที่เคารพหรือหาไม่ดังนี้ข้อความทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ถ้าจะสรุปความให้สั้นที่สุดก็จะสรุปได้ความว่าเนื้อตัวของเราทั้งหมดก็คือธรรมกฎธรรมชาติที่ควบคุมเราอยู่ก็คือธรรมหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติจะทำให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั่นก็คือธรรมและผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่เราตลอดจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดของเราก็คือธรรมอีกนั่นเองดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าธรรมะทีปาธรรมะเกินมาซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นดวงเกิดที่ท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยเถิดดังนี้และพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตแม้ว่าผู้นั้นจะจับภูมิจีวรของเราถืออยู่แล้วก็ตามดังนี้เป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วบัดนี้เป็นการกล่าวได้ว่าเป็นโชคดีมหาศาลเป็นบุญกุศลมหาศาลของประชาชนชาวไทยที่ได้มีมหาอัตตาคือตนหลวงซึ่งเป็นดวงวิญญาณของประเทศชาติในฐานะเป็นตนหลวงที่เป็นธรรมิตรราชาเป็นเจ้าตนหลวงที่ประกอบด้วยธรรมเป็นตนหลวงที่ทรงสรรเสริญธรรมเป็นตนหลวงที่ทรงทักชวนประชาชนในธรรมเป็นตนหลวงที่ทรงโปรดปรานผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมแต่ทั้งทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภ์เพื่อความมีอยู่แห่งธรรมในประเทศไทยและตลอดโลกทั้งปวงดังที่ทรงมีพระราชภารกิจต่างๆปรากฏเห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่แก่สายตาของประชาชนชาวไทยทั้งมวลแล้วส่วนที่เป็นพิเศษในวันนี้นั้นสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารได้เสด็จมาถึงที่นี่เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาในที่เฉพาะหน้าแห่งพระธาตุเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุประจำเมืองพญานี้ ย่อมเป็นการกระทำที่ส่งเสริมความมีอยู่แห่งธรรมในจิตใจของประชาชนให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็จะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอแก่การที่จะคุ้มครองประชาชนส่วนนี้ให้ตั้งอยู่ในธรรมมีความร่าเริงกล้าหาญในการที่จะประพฤติธรรมหรือตลอดไปตลอดกาลนานแม้ว่าเมืองพญานี้จะเป็นเมืองโบราณแห่งสมัยศรีวิชัยเคยรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาอย่างยิ่งจนถึงกับแม่แต่บทกลอมลูกของชาวบ้านก็มีการกล่าวถึงสนิทานเป็นต้นมาแล้วก็ดีดังนี้ก็ตามแต่บัดนี้ตกอยู่ในสภาพที่ต้องการสิ่งกระตุ้นเตือนใจในทางธรรมเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการเสด็จพระราชดำเนินมาจนถึงที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ย่อมเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นสวัสดีมงคลเป็นที่ปราบรื่นแก่ประชาชนในที่นี้อย่างมหาศาลเลือดที่จะเปียกปานดังที่จะเห็นได้จากการที่มารอเฝ้าถวายความจงรักภักดีตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงเวลาขณะนี้ขอให้สมเด็จบรมบพิตรราชสมภารจงได้ทรงทราบถึงความจริงข้อนี้โดยประจักษ์แล้วจงทรงสำราญพระราชหฤทัยตามวิสัยแห่งธรรมราชาผู้ชักชวนประชาชนทั้งหลายให้มีความกล้าหาญในทางแห่งธรรมจงทุกประการเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร